Her begynder Arne Dahls kriminalroman Ondt Blod, CD 1. Den er oversat fra svensk af Anders Johansen, udgivet på dansk af forlaget Modtryk i 2002 og indtalt som lydbog for audioteket samme år af Paul Becker. Bogen er på 344 sider. På omslagets bagside står: En berømt svensk litteraturkritiker tortureres ihjel i Newark-lufthavnen uden for New York, og morderen bukker sig ind på den ledige plads. Det svenske politi ved, at morderen, der går under navnet Kentucky-morderen, er ombord på flyet med destination Stockholm og Arlanda. De ved bare ikke, hvem af passagererne det er. Rigskriminalens specialenhed for voldsforbrydelser med internationale aspekter, A-gruppen, tager til Arlanda Lufthavn. Det er optakten til en række rædselsfulde hændelser, som fører Poul Hjelm og hans kolleger i A-gruppen ud i en intensiv jagt på en serie morder. Ondt Blod er andet bind i et planlagt tipindsværk om Poul Hjelm og hans kolleger i A-gruppen, seks håndplukkede politifolk fra vidt forskellige steder i Sverige, med hver deres personlighed, særheder og kompetencer. Som sin forgænger, Misterioso, er Ondt Blod en stilsikker kriminalroman med en satirisk snært. Romanen kombinerer thrillerens sug med den labyrintiske spændingsbogs intriger. På omslagets bagerste flap står: Hvem er Arne Dahl? Mand eller kvinde? I Sverige er gætterierne mange, og der er blevet gisnet om alt fra journalist til politichef. Bøgernes overraskende intriger, stilsikre satire og nuancerede personskildringer har overbevist de svenske kritikere om, at der må gemme sig en rutineret forfatter bag pseudonymet. Flere informationer om det planlagte tipindsværk, om forfatterens intentioner med serien, om de enkelte bøger og om, hvorfor Arne Dahl vælger at skrive under pseudonym, kan findes på forfatterens hjemmeside www.bbb.se/arne-dahl. Arne Dahls bøger udkommer blandt andet i Tyskland, Finland, Norge og Holland. Modtryk har tidligere udgivet Misterioso. Her begynder bogens tekst. Kapitel 1, side 5. Ordløs smerte, tænkte han. Nu ved jeg, hvad det vil sige. Lære for livet, tænkte han. Og galgenhumorens grin var helt lydløst. Lære for døden, tænkte han. Og i stedet for latter, endnu et stumt afgrundsskrig. Da smerten satte et nyt angreb ind, vidste han med en form for krystallisk klarhed, at han havde grinet sit sidste grin. Smerten blev ikke længere værre. Med hvad han endnu kunne identificere som en blanding af tilfredshed og gru, konstaterede han, at intensiteten havde nået sit højeste punkt, og han forstod, hvad det var for en proces, der nu tog over, nedturen. Smertekurven steg ikke mere, den flagede ud, og forude skimtede han det bratte fald, da man rutsjebanes uimodståelighed endte i intet. Eller, og han kæmpede mod tanken, hos Gud. Poren i hans krop stod vidåbne, små gabende munde, der vrælede det store hvorfor, som han ikke selv kunne vræle. Billederne var begyndt at komme. Han vidste, de ville komme. De kom allerede, mens smerten voksede til niveauer, han end ikke i sin vildeste fantasi havde kunnet forestille sig. Han forbløffedes over de potentialer, der havde ligget gemt i ham i alle de år. Sådan kunne det altså være. Mennesket rummede altså sådanne intensitetmuligheder. Mens hele hans væsen eksploderede i kaskade efter kaskade, var det som smerten forskød sig stadig mere fra fingre, køn, hals til et sted uden for kroppen. Smerten blev på en eller anden måde generel, hævede sig over kroppen og invaderede hans... Han kom ikke udenom at tænke ordet, hans sjæl. Og han forsøgte hele tiden at holde tankerne klare, men så kom billederne. Han havde først kæmpet for at fastholde kontakten med yderverdenen, og lige nu bestod yderverdenen kun af gigantiske flykroppe, der rullede forbi uden for det lille vindue. Nu og da drev den tavse bødelskikkelse også forbi med sine dødbringende redskaber, men lidt efter lidt gled de brølende flyvemaskiner og billederne sammen, og også flyene begyndte at blive til skrigende afgrundsdæmoner. Han kunne ikke få styr på billederne, hvordan de kom, rækkefølgen, strukturen. Han så et uforglemmeligt interiør, sin søns fødestue. Selv var han ikke derinde, men han hørte, hvordan han brækkede sig ud på toilettet, mens sønnen kom til verden. Så var han der, og det var smukt, lugtfrit, lydløst. Livet blev ført videre i renhed. Han hilste på mennesker, han genkendte som store forfattere. Han skred gennem hæderkronede gange. Han så sig selv elske med sin kone, og hendes ansigt udstrålede en fryd, han aldrig havde set. Han stod på en talerstol. Folk klappede vildt. Nye gange, møder, konferencer. Han var i fjernsynet. Han blev overdænget med beundrende blikke. Han så sig selv skrive med glødende lidenskab og læse bog efter bog, den ene stak papir efter den anden, men når der blev en pause i smerterne, og flyenes brølen kaldte ham tilbage, slog det ham, at han kun så sig selv læse og skrive. Aldrig hvad han læste og skrev. I de korte pusterum kunne han ikke lade være med at spekulere på, hvad det betød. Nu begyndte nedturen, det kunne han tydeligt mærke. Når smertestingene kom, nåede de ikke længere ind i ham. Han flygtede fra sin plageånd. Han ville sejre. Han havde til med energi til at spytte på ham, og den eneste reaktion var en krassende lyd og en ubetydelig øgning af smerten. Ud af mørket kom en brølende drage og blev til en flyvemaskine, der efterlod et tågeslø over en fodboldbane, hvor hans søn kastede urolige blikke mod sidelinjen. Han vinkede til ham, men sønnen så ham ikke. Han vinkede vildere, råbte højere, men sønnen virkede bare mere og mere resigneret, indtil han lavede